Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinleyirsiniz. Siz dinleyiciler, bizə yeni qoşulan dinleyicilerimizi de salamlayırıq ve Sülh ve Demokratiya İnstitutunun vicdan məhbusları ile bağlı dediklerini biz müzakirə edirdik. Ötən saatte vicdan məhbusları ile bağlı vəziyyət müzakirə mövzusuydu. Bir vicdan məhbusunun yerini dördü tutur. Sülh və Demokratiya İnstitutu belə bəyan edir və biz vəkillərlə, insan haqları müdafiəçiləri ilə və parlament üzvləri ilə müzakirə etdik bu mövzunu. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətləridir. Avropa Birliyi Azərbaycandan nə də narazıdır, nə də razıdır. Bu və Azərbaycanlı nə də narazıdır, nə də razıdır. Bu barədə olacaq növbəti saatda söhbətimiz və qonaqlarımız Avrointeqrasiya üzrə Azərbaycan Milli İctimai Komitəsinin üzvləridir. Eldar Namazov, Arzu Abdullayeva və Anar Məmmədli. Siz də söhbətin iştirakçısı ola biləcəksiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Ona zəng edib ismarışınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Amma müzakirəyə keçməmişdən əvvəl günün əsas xəbərlərinə nəzər salmağınızı istəyirik. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri yenə də qaynar mövzuları işləyiblər və bugün Nüşabə Fətullayeva iki tikinti firması tərəfindən aldadılan vətəndaşların prezident aparatına yürüşülə xəbər verib, xəbər hazırlayıb və hal-hazırda o indi studiyamızdadır. Nüşabə, nə qədər adamdan söhbət gedir, nə qədər zərər çəkənlə söhbət gedir və bu adamlar nə istəyirlər prezidentdən?
Mən də tamaşaçıları və dinləyiciləri salamlayıram. Bugün saat 3-də Gen MMC və Fuad MMC tərəfindən aldanıldıqlarını bildirən sakinlər prezident aparatının qarşısına toplaşmışlar. Onların tələbi oydu ki, onları kimsə qəbul eləsin və artıq Gen MMC bildirir ki, 6 ildir ki, bununla mübarizə aparırlar və ağır işlərə dair məhkəmədə hökmdə çıxarılıb ki, bunlara dəymiş ziyan ödənilməlidir. Amma deyirlər, heç bir nəticəsi yoxdur, onlara heç bir dəymiş ziyan ödənilmir, işlərinə baxılmır. Əvvəlcə onlar elə pulumuzu tələb eləyirik, haqqımızı tələb eləyirik, bu tip şüarlar səsləndirdilər prezident aparatının qarşısında. Sonradan polis onları oradan uzaqlaşdırdı və bunlar bildirdi ki, bizi kimsə qəbul etməyəcək, biz buradan getməyəcəyik. Sonra onları qəbul etdi qəbul şöbəsinin müdiri və onlara bildirildi ki, gedin sizi Hacıbala Abutalıbov qəbul edəcək və bütün problemlərinizi ona bildirin. Sakinlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına gəldilər. Əvvəlcə onları polis bildirdilər ki, yəni prezident aparatından bizi bura göndəriblər. Polis onlara bir müddət gözləməyi tapşırdı və sonra içəri keçib qayıtdı və bildirdi ki, bugün sizi heç kim qəbul etməyəcək. Yəni sakinlər Hacıbalaya istefa, haqqımızı tələb eləyirik, pulumuzu tələb eləyirik kimi şüarları yenə də prezident aparatının qarşısında səsləndirdilər. Onların tələbi oydu ki, kimsə onları qəbul eləsin, qəbul şüarları və heç bir nəticəsini görmədikdən sonra icra hakimiyyətinin qarşısındakı yolu kəsməyə cəhd elədilər. Yenə də polis onları oradan uzaqlaşdırdı və sakinlər bildirdilər ki, artıq bir həftədən sonra onlar yenidən prezident aparatının qarşısında toplaşacaq. çalışacaqlar və onlara dəymiş ziyan ödənilməyənə kimi bundan, yəni öz mübarizələrindən əl çəkməyəcəklər.
Bəs niyə məhkəməyə müraciət eləmirlər, prezidentə müraciət?
Məhkəmə qərar verib ki, ziyanları dəymiş ziyan ödənilməlidir. Qeyd edeyim ki, Gen MMC-də rəsmi məhkəmə 377 nəfərə ziyan dəydiyini bildirib və onlara ümumilikdə 12 milyon manat həcmində ziyan dəydiyini və ödənilməlidir kimi qərar çıxarıb.
Və indi onlar icra edici hakimiyyətin rəhbərindən, prezidentdən tələb edirlər ki, onlara məhkəmə qərarı yerinə
yetirilsin. Bəli.
Maraqlıdır. Hər halda bu iş görünür ki, növbəti həftələrdə də qaynar mövzu olacaq. Prezident aparatının yanındakı izdiham hər zaman maraqlı belə nəticələr verə bilər. Hər halda şikayətçilər nədənsə öz şikayətlərini birbaşa prezident aparatına deməyə üstünlük verirlər, amma bəzən də təkrar-təkrar deyirlər, faydası olmur. Beləcə, Nüşabəyə təşəkkürümüzü bildiririk. Az sonra, əziz dinləyicilər, biz Rafiq Tağının qətlinin istintaqı ilə bağlı son məlumatları almağa çalışacaq. Onun, Rafiq Tağının qardaşları bugün cinayət axtarış şöbəsinə çağırılıb və onlar istintaqın gedişi ilə bağlı məlumat istəyirlər baş prokurordan. Dünən baş prokurorun ailə üzvləri, Rafiq Tağının ailə üzvləri ilə görüşdüyü bildirilir. Bu barədə də biraz geniş məlumat aldıqdan sonra Avropa və Azərbaycan mövzusunda müzakirəyə keçəcək.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatlı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Və bayaq söz verdiyimiz kimi Rafiq Tağının qətlinin istintaqı ilə bağlı yenilikləri biz bu saatın sonuna qədər almağa çalışacağıq. Rafiq Tağının qardaşları və vəkili İlçin Sadıqov hal-hazırda istintaqla görüşürlər və bu verilişin sonuna qədər ümid edirik ki, onlardan canlı yayımda məlumatları ala biləcəyik. Olmasa, axşam xəbərlər proqramlarımızı izləyin və kontekst proqramını eləcə də Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yenilikləri izləyin. Avropa Birliyinin Şurası fevralın 27-sində Brüsseldə xarici məsələlərlə bağlı toplantı keçirib və xarici toplantının nəticəsi olaraq Cənubi Qafqazla əməkdaşlığın bundan sonraki inkişafı ilə bağlı tövsiyələr sənəd şəklində öz əksini tapıb, sənəd yayılıb. Bugün yayılan sənəddə deyilir ki, Avropa Birliyi şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində qurumla Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşması istiqamətində əldə olunan uğurları alqışlayır. Amma iradlar da var. Və bu iradlarla bağlı tövsiyələr həmin sənəddə öz əksini tapır. Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişaf perspektivləri də bugün mövzumuz işdən sonra proqramında və Avropa Birliyi Azərbaycanı nədən razıdır, nədən narazıdır bu barədə söhbət edəcəyik. Avrointeqrasiya üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin üzvləri ilə Eldar Namazov, Arzu Abdullayeva və Anar Məmmədli ilə olacaq bu söhbət. Avropa Birliyi nə deyir? Regionda təhlükəsizlik və stabillik, demokratik islahatlar, iqtisadi investisiya və enerji maraqları xatırladılır və o da qeyd olunur ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik, demokratiya, hüquqi norma və insan haqlarına hörmət, davamlı inkişaf bundan sonra da qurum tərəfindən dəstəklənəcək. Eyni zamanda regionda münaqişələrin sülh yolu ilə tənzimlənməsi və bütün partiyalarla yaxın, bütün tərəflərlə yaxın əməkdaşlıq üçün Avropa Birliyi öz səylərini artırmağa hazırdır. Və həmin sənəddə konkret məsələlərə toxunulur. İqtisadi münasibətlərlə bağlı Azərbaycanla bağlı hissədə ilk arzularını belə deyək, Avropa Birliyi iqtisadi məsələlər üzrə sıralayır və yazır ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü və Avropa Birliyi ilə azad ticarətlə bağlı əməkdaşlıqda daha aktiv iştirakını arzulayır. Eyni zamanda viza rejiminin sadələşdirilməsinə dair danışıqların başlanmasını alqışlayır. Xatırladaq ki, bu danışıqlar dünən yenidən başlayıb. Və bununla bağlı həm də qeyd olunur ki, Azərbaycanda demokratik islahatların insan haqlarına və əsas azadlıqlara, xüsusən də ifadə və toplaşma azadlığına hörmətin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var və beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əməl olunması Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərdə həll edici təsir göstərir. Konkret olaraq Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçisinin ölkəyə dəvəti məsələsini həll eləsin. Avropa Birliyi həm də ölkədə korrupsiya ilə mübarizə səylərinin bundan sonra artırılmasının vacibliyini qeyd edir və bildirir ki, bütün digər islahatlar, xüsusilə də iqtisadi inkişafla bağlı islahatlar üçün bu açar rolu oynaya bilər. Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətdə enerji əməkdaşlığının da vacibliyini vurgulayır. Birlik Cənub dəhlizinin reallaşdırılması istiqamətində görülən işləri, o cümlədən Azərbaycan, Türkmenistan və Avropa Birliyi arasında Trans-Xəzər boru kəmərinə dair danışıqları alqışlayır. Bu sahədə irad əksini tapmayıb sənəddə. Və münaqişələr gəlincə Avropa Birliyi Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların ləng inkişafından narahatlığını bildirir. Birlik ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətini və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin üç tərəfli danışıqlar təşkil etmək üzrə cəhdlərini dəstəklədiyini qeyd edir. Yenə də Madrid prinsiplərini müdafiə edildiyi bir daha vurgulanır və Azərbaycan da Ermənistan da çağırılır ki, bu prinsiplər əsasında razılığa gəlməkdə səylərini artırsınlar. Bunlar qısaca həmin Avropa Birliyinin bugün yaydığı sənəddən, Avropa Birliyinin Şurasının bugün yaydığı sənəddən əksini tapan tövsiyələr də Azərbaycanla bağlı və mən qonaqlarıma üz tutmaq istəyirəm bu suallarla bağlı. İlk öncə sıralama, prioritetlərin sıralanması ilə bağlı olacaq sualım və Arzu xanım sizə müraciət edirəm ilk sualla ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında gedən bütün təmaslarda prioritetlərin sıralanması qaydası ilə razısınızmı? Və bir vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi olaraq bu sıralanma sizi razı salırmı?
Əlbəttə, mənim üçün münaqişənin həlli çox vacib məsələdir və insan haqları və mən bu iki məqamı, bu iki mövzunu bir-birinə bağlı edirəm. Və bunun əsası var. Çünki biz Avropa Birliyinin müxtəlif institutları ilə, nümayəndələri ilə görüşürük və biz bu məsələləri qaldırırıq. Bizim üçün böyük bir sual doğurur ki, onlar üçün o sıra məsələsində enerji o memorandumda olunan məsələlər daha vacibdir ya demokratiyanın, yəni insan haqlarının münaqişənin həlli məsələsi. Bir vətəndaş kimi əlbəttə bizim üçün mən dediyim məsələlər insan haqları və münaqişənin həlli çox vacibdir. Əlbəttə Azərbaycan üçün biz sevinirik ki, Azərbaycan dünyada dünya siyasətində öz neftinə görə, neft və qazına görə öz rolu var və onu deməli istifadə eləyir o siyasəti. Ancaq hökumət bundan suyu istifadə elədiyinə görə və bu məsələnin Azərbaycan insan haqlarına və münaqişənin həllində çox əfsuslar olsun ki, mənfi elə bir təsiri olduğuna görə tam sevinə bilmirik. Çünki Azərbaycanın neft və qaz siyasəti təkcə iqtidarın siyasəti deyil və təkcə iqtidar bəhərləndiyi bir məsələ deyil. Bu, bütün Azərbaycan xalqına məxsus olan bir məxsusdur və sərvətdir. Sərvətdir və bundan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bəhərlənməlidir. Və bunu biz görmürük və vətəndaş kimi bir vətəndaş cəmiyyətinin fəalları kimi bunu biz görmürük və bizim xalqımızın səfalət içində yaşamasının onu biz görürük, insan haqların dəhşət dərəcəsində pozulmasını görürük və münaqişənin həllinin istəyini görmürük. Niçin mən dedim ki, bu sualları biz qaldırmışdıq müxtəlif institutların qabağında Avropa Birliyinin? Çünki keçən il Azərbaycana aid və münaqişəyə və insan haqlarına aid bir neçə müzakirələr olub və bir neçə qətnamələr də olub Avropa Birliyinin tərəfinə. Müzakirələr Avropa Parlamentində olub, Ashton tərəfindən səsləndirilib, ünvanlanıb bizim iqtidara arzu o formasında, yəni arzusu və niyyət formasında, təkliflər formasında, rekomendasiyalar belə və qətnamələr də olub. Qətnamələr biz bilirik ki, bizim iki dostumuz, gənclərimiz, blogerlərə aid olan və o nəticəsi çox yaxşı alındı. Eynola Fətullayevla bağlı olmuşdu. Ondan sonra Bəxtiyar Xaciyev və Cəbar Savalan və dünən biz artıq onu gördük ki, Bəxtiyarın məsələsində qulaq ardına atıldı təkliflər və apellyasiya məhkəməsi deməli qərarın öz keçmiş qərarının üstündə elə qaldı. Hərçəndir ki, Harvardı qutaran bu gənc gərək Azərbaycan üçün fayda gətirsin. Onun həbsxanada vaxtını keçirməyə heç bir Azərbaycan vətəndaşına deməli xeyir gətirmir. Axırıncı məqamı deyim ki, Avropa Parlamentində Azərbaycanın deməli münaqişə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edərkən orada Azərbaycan tərəfini tutan deputatlar vardı. Ən böyük, yəni Azərbaycan tərəfi tutan Ulrika Lunacek idi ki, mən də ona çox təşəkkürümü səsləndirmək istərdim. Və o, hətta o məsələlərini qaldırır ki, Gürcistanla müqayisədə niçün biz Gürcistanın ərazi bütövlüyünü tamamilə tanıyırıq, Azərbaycanın isə biz təklif edirik ki, Ermənistanla Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməyə daha yaxşı cəhd eləsinlər. Sonra da ki, niçün okupayt teritoriyadır, yəni zəbt olunmuş, işğal olunmuş əraziləri, niçün Gürcistana aid bunu səsləndiririk, Azərbaycana aid yox. Eyni zamanda həmən bu deputat insan haqları məsələsini qaldırırdı ki, yəni və bunu münaqişənin həlli ilə də bağlıdır ki, axı Azərbaycan özü də bunu başa düşməlidir ki, əgər insan haqları Azərbaycanda məhəl qoyulmasa, əgər o tam ifadə olunmasa və bərqərar olunmasa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyada yəni onun Azərbaycan xeyrinə tanıtmaq üçün və həll eləmək üçün dünyanı hələ öz tərəfinə çəkmək lazımdır. Məqsəd bununla.
Eldar bəy, Avropa Birliyi qeyd edilir ki, 2013-cü il prezident seçkilərinə qədər demokratikləşmə ilə bağlı hadisələrin inkişafını yaxından izləyəcək və buna qiymət verəcək. İndiyə kimi Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı qiymətləndirmələrində zaman-zaman, yəni çox bəzən çox diplomatik şəkildə olsa da bu problemlər öz əksini tapır və elə bu sıralamada da gördüyünüz kimi enerji sahəsində əməkdaşlıqdan başqa digər sahələrin hər birində problemlər haqqında danışılır. Sizcə Avropa Birliyi həddindən artıq çox səbir nümayiş etdirmirmi bu istiqamətdə?
Xəcə xanım, əvvəlcə sizin də söhbətin əvvəlində qaldırdığınız məsələlərlə bağlı bir çinan qeydim var. Ondan sonra siz verdiyiniz suala da cavab verərəm. Həmin qərarla mən tanışam. Orada bir siz sadaladığınız vacib məqamlardan başqa bir iki məqamı mən qeyd eləmək istəyirəm. Orada korrupsiya ilə bağlı kifayət qədər sərt mövqe var ki, korrupsiyaya qarşı bu mübarizə olmalıdır, gücləndirilməlidir, yoxsa bu iqtisadi islahatların deməli uğurlu olmasının əsas amili budur. İkincisi də bu Qarabağ məsələsindən bağlı orada çox vacib bir məqam var ki, Avropa Birliyi ATƏT-lə məsləhətləşmələr aparacaq ki, post konflikt deməli konflikt həll olunandan sonra Avropa Birliyinin orada hansı rolu ola bilər. Nə görə bu vacibdir? Ona görə çoxları gözləyirlər ki, Avropa Birliyi birbaşa konfliktin həlli ilə bağlı da bir ortalığa bir mövqə qoyacaq. İndi o məsələlərə sonra bir də qayıdarıq. O üçün qaldı sizin sualınıza. Bu Azərbaycanın ilk növbədə Avropa Birliyi ilə imzaladığı sənəd bu qonşuluq siyasətindən bağlı idi. Ondan sonra son illərdə yeni bir proqram təsis olundu, Şərq partnyorluq proqramı. Bu hər iki proqramla bağlı öhdəliklər var, konkret sənədlər var. O öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən də bağlı monitoring işləri keçirilir. Həm Azərbaycanın daxilində ictimai təşkilatlar o monitoringi keçirirlər və Avropa Birliyinə öz monitoringin nəticələrini təqdim edirlər və onun da əsasında, onu da nəzərə almaqla Avropa Birliyi öz monitoringini də keçirir və hər il Azərbaycan öz öhdəliklərini necə yetirir sualına cavab verir. Və mən xatırlayıram, son ola bilsin 6-7 ildə bütün keçirilən monitorinqləri, onların hamısının nəticəsi təqribən eyni olub üçün. Siz dediyiniz kimi, bu enerji sahəsində tənqid az olub, əməkdaşlıq yaxşı gedir. Digər sahələrdə isə, xüsusən də insan haqlarla bağlı, seçkilərlə bağlı, sərbəst toplaşma hüququndan bağlı, söz azadlığından bağlı və digər bu demokratiya və islahatlarla bağlı məsələlərdə daimi tənqidi fikirlər səslənilir. Hər monitoringin nəticəsində bu uzun illərdə davam edir və sizin sualınızda bir həqiqət var ki, bu nədir, səbirdirmi yoxsa başqa şeydir? Təbii ki, Avropa Birliyi kimi bir təşkilatın siyasətini xarakterizə edəndə burada yəqin başqa səbəblər axtarmaq lazımdır. Onlar lazım gələndə görürsünüz ki, Gürcistanla bağlı səbirli olmadılar. Tez ortalığa atıldılar və hansısa bir fəaliyyət nümayiş etdirdilər. Onlar Ərəb dünyasında baş verənlərə çox tez bir reaksiya verdilər və orada müdaxilə etdilər. Burada səbir yox, daha çox yəqin onunla bağlıdır ki, birincisi bu Avropa strukturlarının arasında bir iş bölgüsü var. Və Azərbaycanda demokratiya və insan haqları bu sahəyə daha çox məşğul olurdu Avropa Şurası və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası. Onlar məhz nümayəndələrini həm seçkilərə göndərirdilər, həm seçkilərin monitoringini keçirirdilər. Elə bu siyasi tutaqlarla bağlı, siyasi məbuslarla bağlı mərzəkinin də o qərarda o öz əksini tapıb. O da məhz Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının deməli mandatına uyğundur və o çərçivədə fəaliyyət göstərən bir adamdır. Yəni uzun illərdir belə bir elə bir kimi bölgü var idi ki, Azərbaycan və Cənub Qafqaz ölkələri Avropa Birliyinin üzvü deyillər. Onlarla mən bir iqtisadi əməkdaşlıq sazişləri hazırlanır, imzalanır Avropa Birliyi tərəfindən. İnsan haqları və demokratiya məsələlərini daha çox bu işlərlə məşğul olur Avropa Şurası və xüsusən də Avropa Şurasının Parlament Assambleyası. Ancaq indi Avropa Birliyinin artıq özünün də sənədlərində və bilin siz misal gətirdiyiniz sənədlərdə artıq insan haqları, demokratiya, digər məsələlər daha konkret göstərilir. Ancaq bütövlükdə götürəndə Avropa Birliyi hələlik nə Qarabağ konfliktinin həllinlə bağlı, nə Azərbaycanda demokratiya, insan haqları və bu məsələlərlə bağlı bu proseslərdə birbaşa fəal iştirak etmir. Bunu etiraf etmək lazımdır, çünki bu bugün reallıqdır, bu bugün həqiqətdir. Və siz o ardıcılıq məsələsini Arzu xanımdan soruşanda burada bir məntiq var. Hansı sahədə işlər yaxşı gedirsə, o sahəyə daha böyük diqqət yetirmək lazım deyil. Hansı sahədə işlər pis gedirsə, nöqsanlar çoxdursa, problemlər çoxdursa, həmin sahəyə daha çox fikir yönətmək lazımdır, həmin sahəyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Və Avropa Birliyi özü də öz monitoringlərində, o da bizim ictimai təşkilatların monitoringlərinin üstə düşür, özləri də qeyd edirlər ki, ən böyük problemlər məhz insan haqları, demokratiya, seçkilər, qanun ali, sərbəst toplaşma hüququ və s.dir. Deməli, məntiqlə də məhz bu sahələrə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Daha əgər enerji sahəsində əməkdaşlıq yaxşı gedirsə, bunu prioritet sayıb, bunu deməli ön plana çəkmək lazım deyil.
Təşəkkür edirəm. Anar Məmmədli, seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy.
Axşamınız xeyir, Xəzər xanım.
Və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə hansı qatqısı mümkündür? Avropa Birliyi Azərbaycan hökuməti ilə hökumətinə qeyri-hökumət təşkilatları ilə bir dialoq qurma təşəbbüsündə bulunur və bu hökumət və QHT nümayəndələrini birgə, mülki cəmiyyət nümayəndələrini birgə bu inteqrasiya prosesinə cəlb edir. Amma nə dərəcədə effektivdir, nə dərəcədə mümkündür bu iş?
Əvvəlcə ondan başlayayım ki, bu sənəd xeyli dərəcədə bir səmərəli nəticələr verə biləcək bir sənəddir. Ona görə ki, bu Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlıq Proqramına cəlb olunandan sonraki ötən 3 ildən artıq bir dövrdə kifayət qədər özündə Avropa-Azərbaycan münasibətlərini əks etdirən məqamları konkret və aydın Avropa Birliyinin münasibətini sərgiləyir. Çünki Praqa samitindən ötən müddət ərzində bir sıra bu cür sənədlər olmuşdu Avropa Birliyinin müxtəlif strukturları tərəfindən. Amma bu sənəd kifayət qədər lakonik və aydın şəkildə Avropanın Azərbaycandakı maraqlarını özündə göstərir. Və sevindirici haldır ki, burada Şərq tərəfdaşlıq proqramının yürünməsi, müəyyən səmərəli nəticələr verməsi üçün müxtəlif tərəflər, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bu prosesə cəlb olunmasına önəm verilir. Bu əslində heç də mən deyərdim ki, Avropa Birliyi tərəfindən bəyan olunan ilk belə deyək bəyanat deyil. Bundan öncə də Avropa Birliyi bu proqramın, yəni Şərq tərəfdaşlıq proqramının yürüməsi üçün, daha səmərəli nəticələr verməsi üçün bir sıra tədbirlər keçirir. Bunlardan biri də tutalım ki, vətəndaş cəmiyyəti forumunun Avropa miqyasında dəstəklənməsidir. Bu forumun hər il vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, həmkarlar ittifaqlarının iştirakı ilə müxtəlif görüşlər keçirərək tövsiyələr və s. sənədlər hazırlamasıdır.
Amma vətəndaş burası cəmiyyəti deyəndə nə başa düşülür Azərbaycanda? Bununla bağlı Avropada konkret bir təsəvvür varmı? Azərbaycanda minlərlə qeyri-hökumət təşkilatı var əslində və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bir qismi hökumətin, belə iddia var ki, hökumətin dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Hətta bundan ötürü belə bir termin də var, Qongo, yəni hökumət tərəfindən yaradılan. Bu situasiya necə tənzimlənir? Mümkündürmü əslində mülk, həqiqi mülk cəmiyyəti?
Təbii ki, sizin vurguladığınız məqam özünü problem kimi qoyur, çünki hökumət hər zaman Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarından hakimiyyət arasında bir diyaloq var. Tutalım, müxtəlif məsələlərdə, insan hüquqları, indi sənəddə adı çəkilən Dünya Ticarəti Təşkilatından üzvlük məsələsindən tutmuş Dağlıq Qarabağ məsələsinə qədər bir sıra aspektlərdə hakimiyyət hər zaman bildirir ki, diyaloqdur. Diyaloq içərisindədir vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarla. Amma reallıqda biz bu diyaloqu görmürük. Tutalım ki, biz bizim üçün talihli bir məsələni götürək. Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı vətəndaş cəmiyyət təşkilatları ilə bu prosesi aparan parlament və başqa bu kimi dövlət strukturlarının müxtəlif görüşlərin keçirilməsi, müxtəlif məsələlərin müzakirəsi, fikir mübadiləsi, Azərbaycanda ordu quruculuğu, Azərbaycanda milli təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı, hələ mən insan hüquqları məsələsinə toxunmuram. Yəni bu kimi məsələlərlə bağlı vaxtaşırı dialoqların keçirilməsinin biz şahidi deyilik. Hələlik Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən bu cür dialoqların yaranması üçün bir cəhdlər var. Amma mən bu platformada iştirak etdiyim üçün onu bildirə bilərəm ki, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna və Moldovada vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarıyla hakimiyyət arasında bax bu kimi məsələlərdə çox ciddi şəkildə bir dialoq mövcuddur və problem dialoqla bağlı, yəni münasibətlərin olmamasına bağlı və Belarus və Azərbaycana xarakteridir. Azərbaycanda bir mənalı olaraq Belarusda da, Belarusda ümumiyyətlə situasiya tamamilə fərqlidir. Azərbaycanda isə situasiya bundan ibarətdir ki, hakimiyyət daha çox çalışır özünə yaxın, bir qədər tənqidlərdən uzaq olan, bir qədər loyal olan vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarıyla bir dialoq içərisində olsun, onlardan belə deyə təriflər eşitmiş olsun. Konkret olaraq bu sənədlə bağlı onu dedim ki, mən çox alqışlayıram ki, bu sənəddə ilk dəfə olaraq siyasi məhbuslar məsələsinə Avropa Birliyinin önəm verdiyi diqqətə çəkir. Mən düşünürəm ki, hakimiyyət bu sənəddə adı çəkilən məsələlərə kifayət qədər həssas yanaşacaq. Tutalım ki, burada adı çəkilir Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsidir, burada demokratik islahatların aparılmasıdır. Xüsusi, deməli, siyasi məhzuslardan, deməli,
bu deyirsiniz ki, həssas yanaşacaq. Yəni, nədə ifadə eləyə bilər özünü hökumətin cavab addımları, deyək ki?
Hakimiyyət bilirsiniz mi? Avropa, Azərbaycanda bayaq illər müəllim çox doğru bilədi ki, Azərbaycanda Avropanın maraqlarını institusional şəkildə yürüdən və bu prosesdə Avropanı təmsil edən iki mühüm struktur var. Bunlar Avropa Şurası və ATƏT-dir. Çox təəssüf ki, həm ATƏT-in, həm də Avropa Şurasının istər seçicilər, istər insan hüquqlarının digər istiqamətlərlə bağlı tənqidləri və yaxud da tövsiyələri zaman-zaman göz ardına vurulubdur. İndi yeni bir, üçüncü bir institut, daha böyük maliyyə resurslarına malik, daha ciddi bir nüfuza malik və dünyada çox, mən deyərdim ki, ciddi bir siyasi institut kimi qəbul olan və Avropanın tam yarısını özündə birləşdirən bir qurum Azərbaycanda insan hüquqları məsələsinə bağlı narahatlığını ifadə edir. Bu narahatlıq ola bilər ki, indi daha çox bəyanatlar şəklindədir, amma Avropa Birliyi konkret olaraq xoşməramla bu ölkəyə gəlir və bu ölkədə istəyir ki, insan hüquqları və digər məsələ problemlər öz həllini tapsın. İndi Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir ki, Avropa Şurasına və ATƏT-ə göstərdiyi etimadsızlığı və laqidliyi Avropa Birliyinə qarşı nümayiş etdirməməlidir. Çünki Avropa Birliyi ilə Azərbaycan münasibətləri doğrudur ki, enerji və digər, mən deyərdim, iqtisadi münasibətlər üzərində daha çox qurulmaqdadır. Amma insan hüquqları bu prosesdə çox vacib bir elementdir və insan hüquqları münasibətləri
amma bu olmadan, Avropa Birliyi üçün ola bilsin ki, daha vacib elementdir. Azərbaycan hökuməti üçün vacib olmaya da bilər. Eldar mənim, siz nə fikirləşirsiniz? Azərbaycan hökumətini biraz da demək belə biraz pis çıxır. Vecinədirmi ki, Avropa Birliyi onun haqqında nə düşünür?
Xacı xanım, siz məsələni tamamilə düzgün qoyursunuz. Bu Avropa Birliyinin siyasəti ondan ibarətdir ki, o Avropa Birliyi hər bir ölkəyə, yəni bu proqrama daxil olan ölkəyə bir menyu verir. Yəni ki, mən sizə, misal üçün, 100 məsələdə köməklik edə bilərəm. Həmin ölkələr artıq özləri seçim edirlər. Şimdi biz bu gündəlikdə olan 100 məsələdə, misal üçün, onda sizlə ya da 20 məsələdə sizinlə əməkdaşlıq edirik. Yəni bu iki tərəfli bir prosesdir. Bu yaxınlarda bir Avropa diplomatının dediyi bir kəlməni fikri çatdırmaq istəyirəm sizə. O siz verdiyiniz suala cavab verirdi. Yəni bu qeyri rəsmi bir şəraitdə olan bir söhbətdə. Onun üçün əgər hökumət hər bir demokratik islahatı özünə bir suiqəz kimi, özünə suiqəz kimi qəbul edirsə və fikirləşirsə ki, Azərbaycanda demokratiya olsa o hakimiyyətdən gedəcək, o hökumətlə nə cür bu demokratik islahatlarla bağlı əməkdaşlıq etmək və hansı nəticə əldə etmək olar. Ona görə də burada təbii ki, Avropa İttifaqı çox böyük imkanlar təklif edir hər bir o şərq partnyoruna daxil olan ölkələr üçün. Ancaq ölkələr özləri seçimini edirlər və onların seçimindən asılıdır. Təəssüflər olsun üçün Azərbaycanda enerji sahəsində əməkdaşlıqdan başqa, hansı bir başqa sahədə, hansı bir ciddi əməkdaşlıq Avropa Birliyindən yoxdur.
Hətta Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini nə ilə həvəsləndirə bilər və yaxud əksinə deyək ki, çəkindirə bilər o problem yaratmaqdan, deyək ki.
Bu sual dəfələrlə müzakirə olunur Avropa diplomatlarınla. Bir neçə misal gətirirlər ki, misal üçün, Belarusiyaya qarşı Avropa Birliyi konkret hətta sanksiyalar da tətbiq etdi. Və həm iqtisadi sanksiyalar, həm siyasi sanksiyalar. Nəyə görə başqa ölkələrlə bağlı, Cənubi Qafqazda olan ölkələrdən, Azərbaycanla bağlı, Ermənistanla bağlı belə bir sanksiyalar qəbul olunmur? Bu sualı müzakirə eləyəndə bəlli olur ki, Avropa Birliyinin yəqin hansısa bir öz prioritetləri var coğrafi baxımdan ola bilsin. Hansı ölkə birbaşa Avropa Birliyinlə sərhəddə yerləşir, sərhəd qonşudur, birbaşa sərhəti var, quru sərhəti var, məsəl üçün Moldovanın var, Belarusun var, Ukraynanın. Yəqin onlara münasibət biraz fərqlidir.
Elə bu istiqamətdə bir sual var Elnur İmzalı dinləyicidən. Razılaşırsınızmı ki, Avropa Birliyi Azərbaycanın inteqrasiyası üçün mümkün olan bütün tədbirləri görmür, malik olduğu rıçaqlardan tam istifadə etmir, çünki Azərbaycanı Rusiyanın təsir dairəsi hesab edir.
Mən sualın birinci hissəsindən razıyam ki, o deyir ki, tam istifadə etmir. Avropa Birliyinin o potensialı, imkanları Azərbaycanın əməkdaşlıq baxımından tam istifadə olunmur. Bunun iki səbəbi var. Ən başlıca səbəbi odur ki, Azərbaycan hökuməti gərək bu əməkdaşlığa hazır olsun. Bu əməkdaşlığa müqavimət göstərməsin. Ancaq təşkilat olsun üçün Azərbaycan hökuməti daha çox enerji sahəsində əməkdaşlığa üstünlük verir. Başqa sahələrdə dedim o Avropa diplomatının dilindən çıxan bir ifadədir ki, əgər hökumət demokratik islahatları özünə suiqəst kimi qəbul edirsə, nə cür o sahədə onun əməkdaşlıq etmək. İkinci hissədə ondan ibarətdir ki, əgər bu hökumət götürülü ötürləri yerinə yetirmirsə, ona qarşı hansısa bir sanksiyalar niyə tətbiq olunmur, niyə hansısa bir digər adımlar atılmır. Bəli, bu məsələ, misal üçün, Avropa strukturlarının, Avropa diplomatlarının daimi müzakirə predmeti olur, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən də, siyasi partiyalar tərəfindən
də. Yeri gəlmişkən, Aruz xanım, sizinlə ilə bu studiyada söhbətlərimizdən birində siz bu insan haqlarını müdafiə təşəbbüslərinin bir tərkib hissəsi olaraq Avropa hökumətlərinə Azərbaycanda jurnalistlər və səhv etmirəmsə siyasi məhbuslarla bağlı hökm çıxaran hakimlərin haqqında viza sanksiyaları tətbiq olunmasını təklif etmişdiniz. Bu, səhv etmirəmsə, bir il bundan əvvəl olan söhbətdir və hər hansı bir nəticəsi oldu mu? Cavab verdilər mi sizə ümumiyyətlə müraciətlərə?
Xeyr. Deməli, ümumiyyətlə belə bir çağırış, yəni belə bir müraciət sözün düzü ancaq ifadə formasında olmuşdu və çox da yəni petisiya formasında, petisiya yığılması formasında olmamışdı. Ancaq yaxşı bir onun nəticəsi ola bilərdi. Mən fikirləşirəm ki, biz özümüz çox da yaxşı təşkil olunmamışdıq həmən o işçi. Çağırışı sizin düzün mən yox, bir başqa qurumlar etmişdi, ancaq mən dəstəkləmişdim. Sözün düzü gümanım çox az idi, ancaq dəstəkləmişdim.
İndi niyə azdı gümanınız, niyə belə bəd gümansız?
Çünkü ben İldar müəllimlə razılaşıram ki, Avropa Birliyini həqiqətən də enerji məsələsi və münasibətlər daha çox maraqlandırır. Və bu Avropanın belə zəif siyasət aparması ilə belə çox sadə cavab vermək olmaz. Bu geosiyasətlə də bağlıdır. Nabuka deməli projekti ilə bağlıdır və Rusiyanın münasibəti ilə bağlıdır. Rusiyanın enerji kəmərləri ilə də bağlıdır. Və Avropanın belə bir qorxusu var ki, əgər Avropa Azərbaycanla bağlı daha kəskin bir siyasət apararsa və tələb eləyərsə bu insan haqları ilə bağlı, Azərbaycan tamamilə üzünü Rusiyaya çevirəcək və Nabuka da olmayacaq, o sonra paralel olaraq indi təklif olunan paralel olaraq qaz kəməri keçilinsin ki, bu kəmər Nabukadan qat-qat daha ekonomik bir proje ola bilər. Bu kimi məsələlər, geosiyasi məsələlər əlbəttə Avropa Birliyinin Azərbaycan insan haqları ilə bağlı kəskin münasibətdə tələblərinə qarşısını alır. Hərçənd ki, Avropa Birliyi müqayisədə, deməli mən proqresi görürəm. Məsəl üçün, Avropa qonşuluq siyasətində demokratiya və insan haqlarına çox cüzi bir yer ayrılmışdı fəaliyyət planında və bu bizim üçün bir fəlakət kimi bir şeydir, bir məsələdir və daimi o məsələni qaldırırdı ki, necə olar ki, belə möhtəşəm bir ölkə insan haqları və demokratiya belə cüzi yer ayırıb və daha çox başqa münasibətlərə. İndi tərəfdaşlığında daha çox proqres hiss olunur və axırıncı bəyanatlarda və siz bayaq sırayla danışanda siz gördünüz ki, enerji məsələ axırıncı məsələ kimi qeyd olunub. Birinci isə əksinə, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, toplaşma hüququ və
zəni. Birinci ticarət anlaşmaları məsələsi idi. Hər halda daha...
Və bir də ki, münaqişə ilə bağlı daha çox müdaxilə etmək qərarı. Bunda mənim bir şübhəm var bu axırıncı ilə bağlı, çünki 17 iyulda Avropa Parlamentində Ashton çıxış etmişdi və o çıxışında tövsiyə etmişdi Azərbaycana və Ermənistana ki, sentyabrda tərəfdaşlıq memorandumu imzalanmalıdır.
Assosiasiya sazişləri.
Və bu o zaman ola bilər ki, Azərbaycan və Ermənistan müsbət bir, həqiqi bir addım etsinlər münaqişənin həlli yolunda. Olmasa, deməli, sazişdə olmayacaq. Ancaq əsas olsun ki, iki hökumət ikisi də qulaq ardına atdı, deməli, bu tövsiyəni. Buna görə mənim böyük bir şübhəm bu məsələdə var.
Anar bəy, siz necə düşünürsünüz? Hara qədər gedə bilər Avropa Birliyi öz tənqidində və tam olaraq istifadə edirmi? Deyək ki, konkret sanksiyalardan söhbət gedə bilərmi? Deyək ki, Azərbaycan oliqarxlarının Avropadakı hesabları və mülkləri kimi, mülkləri ilə bağlı sanksiyalardan.
Mən əvvəl ondan başlayayım ki, Azərbaycan-Avropa münasibətlərində inteqrasiya məsələsi zora bağlı bir məsələ deyil. Yəni, siz, dinləyici belə bir sual verdi ki, nə dərəcədə Avropa israrlı olacaq? Çünki inteqrasiya prosesi elə bir prosesdir ki, burada iki tərəflərin ikisi də inteqrasiyada maraqlı olmalı. Sadəcə Azərbaycan tərəfi nə dərəcədə pəncərəsini açıb Avropaya, bax bu aspektdən biz baxmalıyıq. Çünki heç kim bizi zorla pəncərədən və yaxud da bazadan bizim evimizə daxil olası deyil. Biz gərək inteqrasiya prosesində özümüz daha çox xoş məram göstərək. Digər bir məsələ isə hal-hazırda söhbət Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlüyündən və yaxud da bir başqa strukturlara inteqrasiyasına getmir. Sadəcə Azərbaycan Avropa standartlarına yiyələnməlidir ki, Avropa ilə tərəfli münasibətlərində əməkdaşlıq üçün özünə bir yer tapa bilsin, bir müstəvi əldə edə bilsin. Qaldı digər bir məsələ sanksiyalarla bağlı isə.
Aha.
Sanksiyalar məsələsi belədir ki, bu məsələ biz müxtəlif beyin mərkəzləri, müxtəlif institutlarla, rəsmilərlə görüşlərdən gəldiyim ümumiyyətlə sizlə bölüşə bilərəm ki, Azərbaycanda bir sıra məsələlər yəni bağlı xarici ölkələrdən dəstək və yaxud da beynəlxalq təşkilatlardan dəstək hal-hazırki situasiyada daha çox yerli siyasi hərəkətlərə bağlıdır. Yəni bugün Avropa inteqrasiya prosesi tutalım, hakimiyyətin bir ehtimalındadır. Hakimiyyət bunu öz nəzərində saxlamağa çalışır. Bu prosesi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, siyasi partiyaları çalışmalıdır ki, alternativlərini ortaya qoya bilsinlər. Yəni ölkədə bu prosesin belə deyək şərikləri, yaxşı mənada şərikləri ortaya çıxmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti institutları, beyin mərkəzləri, müxtəlif ziyalı qrupları, eyni zamanda siyasi partiyalar və ölkədə yəni uzun illər bundan öncə mövcud olmuş və indi bərpa olmasına ehtiyac olan bir siyasi hərəkət yetişəndən sonra təbii ki, biz Avropanın daha ciddi, daha vizual dəstəklərindən söhbət aça bilərik. İndiki şəraitdə mən də təbii ki, belə bir ehtimalları görmürəm. Amma bugün, amma buna da min şükür, çünki ən azından bugün biz Avropadan çox aydın bir mövqeyi görə bilirik. Hər halda marjinallaşmamış bir mövqe var. Və mövqe kifayət qədər konkretdir.
Aha. Və hesab, yəni mən belə başa düşdüm ki, Arzu xanımın da dediklərində bu fikir var idi ki, ölkənin içində daha yaxşı təşkil olunmuş, daha mütəşəkkil, daha konkret hədəfli bir tələblər arxasında dayanan strukturlar yarandıqca, hərəkətlər yarandıqca bu Avropanın Azərbaycana yönəlik siyasətinə də təsir edəcək. Doğru, razılaşırsınız bununla. Eldar bəy, siz də razılaşırsınız.
Sözsüz, bir misal gətirim, uzun illərdə, 10 illərləndir bu Misir onun prezidenti, onun Misirə rəhbərliyə eləyən rejim Qərbin ən yaxın müttəfiqi sayılırdı. Ancaq Misirdə çox böyük etiraz aksiyaları başlayandan dərhal sonra bütün Qərbin münasibəti dəyişdi həmin rejimə və konkret olaraq onun ilə rəhbərinə də. Belə misalları çox çəkmək olar ki, həqiqətən də ölkənin daxilində gedən proseslər mütləq nəzərə alınır. Elə bu sanksiyalarla da bağlı. Əgər xatırlayırsınızsa, ABŞ-ın dövlət katibinin birinci müavini cənab William Burns Bakıya səfər edəndə, ondan sonra mətbuata açıqlama verəndə o görüşlə bağlı, görüşdə şəkilən adamlar demişlər ki, həmin görüşdə Eldar Namazov o Magnitski siyasına uyğun olaraq Azərbaycanda insan haqlarını pozan məmurlara qarşı, bu siyasi məhbuslarla bağlı gedən bu məhkəmə işlərində iştirak edən hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, hakimdən tutmuş istintaq aparan adamlara qarşı o Magnitski siyasına uyğun olaraq sanksiyalar tətbiq etməlidir. Bu məsələ
mən dinləyicilər üçün aydın olsun deyə məlumat verim ki, Yuri Magnitski Rusiyada fəaliyyət göstərən bir vəkildir və onu qanunsuz olaraq siyasi motivlərlə həbs edib həbs etmişdilər. Magnitski ilə həbsdəykən işgəncələrdən vəfat edib və Avropa Birliyinin bir neçə ölkəsi və Birləşmiş Ştatlar Magnitskinin ölümündə günahkar olan şəxslərə viza sanksiyası tətbiq edib.
Bəli, orada təkcə viza yox, başqa sanksiyalar da var idi. Yəni bu məsələləri biz daim həm Avropa Birliyinin nümayəndələrindən, həm digər bizim müttəfiqlərimizdən, ABŞ-la, digər Avropa ölkələrindən bütün görüşlərdə bu məsələləri müzakirə edirik. Və həqiqətən də qayıdırım bu məsələyə ki, daxili amil çox önəmlidir, çox vacibdir. Fikir verin, son aylarda Ərəb dünyasında baş verən dəyişiklərdən sonra, Rusiyada o məlum o proseslər başlayandan sonra vətəndaş cəmiyyəti bu seçki saxtakarlığına, korrupsiyaya, sanıqların pozulmasına qarşı çox böyük bir etiraz mitinqlərinə başlayandan sonra Azərbaycanla bağlıdır, diqqət nə qədər artdı. Elə hər gün demək olar ki, Avropanın aparıcı qəzetlərində, ABŞ-ın telekanallarında, digər mətbuatda Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə bağlı reportajlar gedir, filmlər çəkilir, hansısa insanlar qiymət verirlər və indi də Avropa Birliyinin bax bu son qərarı həqiqətən də bizim üçün bəzi ola bilsin ki, bu çox zəif bir görünür. Çünki biz də reallıqla müqayisə edəndə bəlkə də heç o qədər də güclü bir ifadələr deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa Birliyi əvvəllər heç bu cür sənəd də qəbul eləmirdi. Bu onların özlərinin aləmində, öz daxili kuknasında bu çox ciddi ciddi sənəd sayılır ki, biz Azərbaycanda baş verən hadisələrə bu qiyməti verdik. Yəni bu tendensiyanı görmək lazımdır.
Biz indi söhbətin konkret olaraq münaqişələrlə bağlı, o həmin o sənədin münaqişələrlə bağlı hissəsinə keçid edəcəyik, amma elə keçid üçün maraqlı bir məlumat var hal-hazırda. Fransanın Konstitusiya Məhkəməsi qərarı verib və soyqırımı danmaya görə cinayət məsuliyyəti ehtiva edən qanunu ki, Fransa parlamenti qəbul etmişdi, onu Konstitusiyaya zidd hesab edilib və bununla da həmin qanun ləğv edilib. Bu son dəqiqələrin xəbəridir və dinləyicilər yazırlar. İmzasız bir dinləyici yazır, Avropa Birliyinin ümidinə qaldıqsa batdıq, axı onların nə vecinədir, dəyərlər, dəyərlər deyə özlərini də inandırdılar əhəmiyyətli olmalarına. Həqiqət isə fərqlidir, belə yazır və dinləyici yazır, Fransa Konstitusiya Məhkəməsi məlum layihəni ləğv edib, biraz öncə millət vəkili Aslan Şahverdiyev kimi heç əlaqəsi olmadı. Bundan əvvəlki efirimizdə bizim deputat Aslan Şahverdiyev Avropa Birliyinə xeyli tənqid yönəltmişdi. Onların tənqidləri ilə bağlı öz fikirlərini söylədi və əsas arqumenti də Fransa Senatının qəbul etdiyi qərar idi və ona görə o Avropadan siyasi məhbuslarla bağlı heç bir tənqid eşitmək istəmədiyini qeyd eləmişdi. Nərimin imzalı dinləyici yazır ki, insan haqları məsələsinə qarşı bu arqumenti irəli sürənlərin möhtəşəm çıxışlarını bundan sonra gözləyirəm, belə yazır dinləyici. Hər halda maraqlı bir keçid Avropa Birliyini, Avropanın ümumiyyətlə bütün dünyanın əslində kilisə standartlarda günahlandırırlar. Konkret olaraq bu məsələdə, konfliktlə bağlı məsələdə daha öncə də qeyd elədiniz ki, Gürcüstanla bağlı daha konkret mövqeyə malikdir Avropa Birliyi məsələsi. Sənəddə söhbət açılır münaqişələrin həllindən və biz görürük ki, münaqişələrlə bağlı təqribən 8 tövsiyə var və o 8 tövsiyədən ikisi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlıdır. Bayaq dediyiniz kimi Ermənistan Minsk qrupu ilə Avropa Birliyinin deməli məsləhətləşmələri barədə də söhbət gedir burada. Avropa Birliyinin münaqişənin həllinə nə dərəcədə müdaxilə etmək imkanı var, nə dərəcədə bu prosesin bir hissəsi olmaq imkanı var? Buyurun, Eldar Bey.
Yəqin vaxtımız çox azdır, ona görə mən çox qısa cavab verəcəm. Cənubi Qafqazda Avropa Birliyi artıq münaqişələrin həllinə cəlb olunub. Cənubi Ossetiyada da, Abxaziyada da, o cümlədən Dnestriyanın konfliktdə, Moldovun ərazisində olan konfliktdə Avropa Birliyi birbaşa iştirak edir. Yeganə konflikt üçün Qarabağ münaqişəsidir ki, Avropa Birliyi həmin konfliktin həllində vasitəçi roluna iştirak eləmir. Bu vasitəçi rolu verilib ATT. Və bu da problemi yaradan budur ki, ATT-in Minsk qrupu özü heç bir ciddi iş hələ görə bilmir. Apardığı işlərin nəticəsində hələ Azərbaycanın bir qarış torpağı da azad olunmuyub. Ancaq eyni zamanda ATT-in Minsk qrupuna həmsədir eləyən ölkələr ABŞ-da, Rusiyada, Fransada bu yerdən çox möhkəm yapışıblar. Bunu çox yaxşı alət kimi istifadə edirlər Azərbaycanla iki tərəfli münasibətlərdə və s. Onun üçün də Avropa Birliyinin içərisində gedən müzakirələri mən bilirəm. Orada açıq deyilir ki, orada bir nəticə yoxdur. Hətta hərdən bir bunu mətbuata da çıxardırlar ki, bəlkə orada Fransanı dəyişsinlər, bəlkə Avropa Birliyi onu əvəz eləsin. Ancaq hələlik təbii ki, Minsk qrupu özünü buraxmaq istəmirsə, Avropa Birliyi ona sən get deyə bilmir. Ona görə də bax, bu məsələ Avropa Birliyinin bu protestdə daha fəal iştirak eləmək məsələsi iradəsi var. Avropa Birliyində bunu açıq deyirlər ki, onlar Qarabağ konfliktinin həllində daha fəal iştirak eləmək istəyirlər. Ancaq Minsk qrupunun mövcudluğu, o yarım artıq o ölümcül vəziyyətdə olan o Minsk qrupu öz yerini heç kimə təhvil vermək istəmir. Təbii ki, bu da müəyyən bir problem yaradır ki, orada hansısa bir yeni vasitəçilik təşəbbüsləri ortalığa qoyulur.
Arzu xanım, bir cəmiyyət, mülki cəmiyyət nümayəndəsi olaraq sizcə Avropanın prosesdə iştirakı ümid artırar mı sülhə? çox qısadır, amma vaxtımız.
Yox, ümid əlbəttə artırar, ümid həmişə var. Mən bir çağırış edəcəyim, indi, çünki bilirəm ki, çox vaxt az qalıb. Mən Azərbaycan iqtidarını üst tutub, Azərbaycan məmurlarını üst tutub demək istərdim ki, əgər siz Qarabağı qaytarmaq istəyirsinizsə, deməli, insan haqlarının və demokratiyanın təmin etməlisiniz Azərbaycanda. Əlbəttə, təkcə bu bir səbəb deyil Qarabağ münaqişəsinin həllində. Ancaq biz özümüz arxalı olmalıyıq və bu arxa Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın bərqərarıdır.
Təşəkkür edirəm. Arzu Abdullayeva, Eldar Namazov və Anar Məmmədli ilə biz söhbət edirdik Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri haqqında. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını və web səhifəsini izləyin. Günün başqa xəbərlərini oradan oxuyacaqsınız.
İşten sonra.